Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, burbilu nalki baten korrika.
Beste egun batez, beste asteburu batez, irratia bizipoztuko dugu orain Bilbohiri irratian tartetxonetan. Eta horretarako Nerea, daukagu telefonaren bestaldean, San Filipo elkarteko kidea. Hau ba, Nerea, zelan?
Ondo, eta zuek, eskerrik asko, Maia.
Lehenengo eta behin, San Filipo, zer da? Zer riburuzkoa da zuen elkartea edo zer da zuen elkartea?
Bueno, ba, San Filipoko familiek osatzen duten, eta bueno, San Filipo berez gaixotasun arraro bat da. Gaur egun Euskal Herrian ba bi umek pairatzen dutena, familia hauek, umea hauek familia berekoak dira, eta duela hainbat urte 7 bat ume ziren familia desberdinetakoak, eta bueno, ba zoritxarrez ume hauek hil egin dira azken urte hauetan, ba San Filipo gaixotasun arraroa den neurrian sendabiderik ez duelako, ikertzen ez delako, eta bueno, ba nera bezara ban eriotza goiztiarra dakarrelako.
Eta elkartea unoi sortu zuten?
Ba, elkartea hau sortu zen, ikusi zenean, familia bat baino gehiago zegoela autonomia erkidegoan, eta bueno, ba, zegoen estatu mailako elkarte bat, Stop San Filipo izenekoa, eta ikusi genuen, ba, bueno, ba, guk ere hemen EAE mailan ba, antolatu genezakela ba, ekitaldiren bat guretzako, eta horrela erabaki genuen, ba, zekin duela zenbat urte, ba, gutxi gora bera 10 urte, erabaki genuen ba, gurea sortzea txikia.
Beraz, Euskal Herria mailan edo Euskadi mailan egiten duzuelan?
Bai, autonomia erkidego
mailan egiten duzuelan.
Bai. Bai, hori da.
Aipatu duzu gaixotasun arraroa dela San Filipo. Zer, ez dakit, ondorio edo zer ezaugarri ditu gaixotasun honek?
Ba, begira, jaiotzen diren 50.000 umetatik batek pairatzen du San Filipo. Eta horretarako, bi gurasoek izan behar dute genaren eramale. Kasu honetan gainera, ba, gurasoek ez dakite. Gen horren eramale direnik, eta familia askotan gertatu izan da, ba, seme alabetako batek gaitza bairatzea eta besteak ez. Hortaz, gurasoak elkartzen direnean, 25%-eko aukera dago aurra gaixotasunarekin jaiotzeko, 40%-ekoa gaixotasunik gabe, baina genaren eramale izateko aurre ere bai, eta beste 25%-ekoa ez bat da ez beste, ez gaixo, ez genaren eramale. Eta eragiten dituen sintomak, ba, Alzheimerraren antzekoak dira. Aurrekoiko garapena izaten dute 13 urte bete arte, eta hortik aurrera ba izaten dute gainbehera bat, oso desatsegina, oso bortitza, non astu egiten duten ikasitako guztia, ba, zibiltzea, hitz egitea, eta azkenean ba esan dugun bezala zoritxarrez, eriotza goiztiarra dakar nera bezaroan, eta gaixotasun arraroa izanik, ba ez da ikertzen. Hortaz ez dauka sendabiderik, eta bueno, ba hori da San Filiporen mamua.
Hasierako helburuak duela 10 urte elkartea sortzen hasi zineten momentu horretan edo hasi ziren momentu horretan, zeintzuk ziren helburuak?
Ba, hasiera batean egia da boom handia egon zela, batez ere Bilbon bazegoelako familia bat, 3 seme-alabetatik 3 gaixo zituena.
Wow.
Orduan, hasieran pentsatzen genuen lehenik eta hain, ba, bueno, ezagutera eman behar genuen gaia zela, gainera, ba, hori oso gai krudela da, azalpena bera ere...
Bai, oso gogorra da.
Erraietaraino heltzen da, eta bueno, uste genuen, lehenik eta hain, ba, sentsibilizatu egin behar genuela gizartea, ikusarazi, eta garai horretan borrokatzen genuen entsegu kliniko bat, farmaziotikak, ba, bultzatu nahi genituen horretara, ez? Ez dago kliniko bat egitera, sendabide bat bilatzen astera, eta bueno, ba, zorionez, entxegu kliniko hori heldu zen Galiziako Santiago de Compostelako ospitalera, baina zoritxarrez gure elkarteko aurrentzako berandu. izen. Izen ere, ba, bueno, entxego kliniko horrek eskatzen ditu oso paziente gazteak, eta oso zaila da gaitza identifikatzea aurra jaio berria denean edo urte bete duenean. Hain horretan, balen esan dudan bezala, ez, izpair urte dituen arte, aurrako iko garapena duelako, eta ez daukalako beste aur batekin desberdin egiten duen ezaugarririk. Eta bueno, orduan hori borrokatzen genuen, ez, ba, sentsibilizatzea eta entxego klinikoa heltzea. Eta horretarako, ba, farmaziotikak behar zituzten ezakitzen bat, milaka eta milioi euro. Eta, bueno, sarrera bat ez edo, bueno, parte bat lortu zen, nik ezakitzen bat diru lortuko zen, baina bueno, kopuru bat lortuta, farmaziotika batek aurrera pausa eman zuen, eta esan zigun, baiet, haiek egingo zutela. Eta entxego klinikoa berez martxan dago, Santiago de Compostelako ospitalean, baina hori, ba, aur txikiago entzako da, eta gure entzako, ba, adin batuten entzako, ba, ez dago ezer.
Eta gaur egun, zelbururekin jarritzen duzu elkartean?
Ba, bueno, ikusi genuenean entxego klinikoak aurrera egiten zuela, baina ez hitzaiela gure aurrei helduko. Elkartaren helburu nagusia da familiak laguntzea, eta aurren bizikalitatea, ba, azken arnazera arte aliketa honena izan dadila. Eta min gutxi pairatu dezatela, eta ba, hori familiak ere izan dezala laguntza edo zertarako, ba, ospitalera bidaietarako, edo egunerokoan zehar, ba, hori xe da elkartaren helburua gaur egun.
Ze, zuek elkartetik zer eskaintzen duzue?
Ba, bueno, egia da duela 10 urte eta duela urte gutxi batzuk arte, ba, elkarteak beste euskarri batzuk zituela, ez? Familia gehiago ginen, bueno, gehiago ziren, ni azkenean, ba, aipatu dudan hiru seme alabetako familia honekin oso harreman estua izan dut, eta ja, familiako kide sentitzen naiz, baina bai, orduan garai batean aurkitzen genituen terapiak, ba, musikoterapia, edo psikomotrizitatea, edo alako terapiak aurkitzen genituen, eta orduan, ba, aur guztiei ordaintzen zitzaien, parkatu, ordaintzen zitzaien, ba, terapia hori erabilia elizatea. Eta ba, gaur egun, ba, hori ez da horrela egiten. Gaur egun azkenen, ba, bi aur gelditzen dira, familia berekoak, eta bueno, ba, elkartea esango dugu, dagoela, ba, bueno, ez dan bai momentu batean.
Eta orain arte, bueno, orain estan bai egoera horretan zaudetela esan duzu, baina orain arte, bueno, familiak eta iritsi dira gutxi, aipatu dituzun datuengatik ume gutxik daukatelako gaixotasun arraro hau. Nola iristen dira pa familiak edo nola iristen ziren familiak elkartera? Hau da, ze behar atzematen zenituzten?
Ba, hasiera batean, batez ere aurre ikusten genuen, aurren bizikalitate hori, ez, bizikalitate horri eutxi naia. Hasieran esan dudan bezala, aurrauek gainbera bat izaten dute. Orduan, esango dugu, ikasitakoa galtzen duten neurrian, ba, nahizela, zekiten hori, ba, albezain beste luzatu eta denboran zehar mantendu. Orduan, terapia horien helburu nagusia edo elkarren helburu nagusia izaten zen, ba, aurrek estimulatuta egotea, eta haien gaitasunak, ba, ez bakarrik mantentzea, baizik eta hori irautea, ez?
Claro.
Irautea eta denboran zehar, ba, horiek ez galtzea. Bestalde, ba, familientzako ere, ba, arreta psikologikoa ere izan da garrantzizkoa. Hasieran batez ere ez diagnostikoa jasotzen den unean, ze diagnostikoa ez da berehala jasotzen. Oso zaila izaten da diagnostikoa jasotzea ere bai. Orain, ba, gaur egun ez elkartari esker eta elkarteak horregia da lan egin duela, gutxi gora bera ezaguna da, bentsat medikuek entzun dute inoiz San Filipo sindromea zer den, baina hasieran...
Ez ekiten zer zen?
Ez, klaro, pentsat zitekeen aurrek desgaitasunen bazutela, baina zein. Alako batean aurra azten denean, ba, ez ekit esfinderren kontrola galtzen bost urterekin, edo eskolan aurrera egin ezinik, ba, pentsatzen da, jo, ba, zelako zeltasunak dituen, ba, zer izango te du. Autismoa, egia da, autismoarekin aurren jarrera batzuk ere badutela lotura, ba, zer izango autismoa, edo mutismo selektiboa, edo zer izango da. Orduan, ba, hori ze, diagnostikoa jasotzen zen momentuan, ba, familientzako arreta psikologikoa ere bai, Eta gero ba horiek, terapiak eta terapiak eta gozamena. Gogoratzen dut 2019an adibidez, ba egin zela bidaia bat Euskadiko, ez, EAEko familia guzti hoiekin Euro Disneyra.
Bai.
Ba gozamenerako, aurren eta zeniden gozamenerako eta arnezgune bat izan zela bidaia hori ere bai. Bertan egon ginen guztiontzako. Eta hori ere ba elkarteak berak finantziatu zuen.
Horrelako momentuak ere beharko zenituzten imaginatzen dut.
Bai, bai, azkenean nik askotan deskribatu izan San Filipo mamu handi bat bezala, ez? Eta eta mamua zure etxean bizi da eta bueno, etxean bizi den ez batzutan entzun horre egiten duzu edo ez ikusi egiten duzu mamu horrekin. Eta alako batean ba agertzen da, ez? Susto ematen dizu eta ostra, mamua berriro, ba.
Nerea, zu nola iritsi zinen elkarte honetara?
Ba, bueno, familia horretako amak, aipatu den hiru seme alaba dituztenen familia horretako amak, nire ama irakasle den ikastetxean ikasi zuen. Eta orduan, guzti hau hasi zenean, eta finantziazio bila hasi zirenean, familiaren txako eta bar, ba ikastetxera jo zuten. Eta ikastetxea gonbidatu zuten ekintzetako batean parte hartzera, eta horren bitartez, ezagutu nituen nik, naiz eta nik nire amaren ikastetxean ikasi ez, ba, horrela ezagutu nituen, eta bueno, ba, pentsatu nuen, ama, 6-7 urte izango nituen orduan, pentsatu nuen gazte honezko ere bazegoela zerbait, eta ba, zer eginik, eta orduan ikastola maian, antolatu nuen liptap bat, gara horretan modan zegoen, eta osatu genuen voluntario talde bat, ba, ez, malagun elkartuko ginen, 10 edo 12 bat, eta orduan hasi ginen elkarteari hurbiltzen, familiaren egunerokotasunean ba presente egoten eta gero ba ni izan naiz hor apur bat denbora gehien eman duena, ez, eta azkenean familiarekin harremanik ez duen egin duena eta bueno, bereziki Unairekin seme txikiarekin izan dut oso harreman estua, ibili izan gara eskibaloian, bueno, biziposan ere noski biziposako kide bihurtu zenean San Filipo, ba, bertan ere voluntario kanpainaren batean hartu genuen parte Unaik eta biok, eta horrela sartu nintzen elkartera, eta bueno, ba, gaur egun ere lehen esan dut, ez da familiako kide sentitzen naizela.
Eta nola gogoratzen dituzu, hasierako ba ez dakitez, egun edo momentu horiek. Konturatzen hasi zinenean, joe, zuk aipatu duzun mamu hau handia dela, eta mamu hau hor dagoela, eta bazuke ba txikitatik, bueno, ez, txikia direnetik ezagututako ume hoien garapena ba ez dela izango nahi edo espero zenuena.
Bai. Ba oso gogor. Egia da ama aipatu dut oraintxe ere eta ama eduki dudala nire ama hor oso presente hasieratik, ba bueno, elkartean sartu nintzenean berak oso indartsu ikusten induelako, oso gazte eta oso ameslari, eta amak izaten zidan, bueno, gogoan izan, non sartzen zaren, ze arrisko dagoen zer gerta daitekeen, eta dena ez dela beti guk nahiko genuken bezalako, ez, eta jarri ditzak ezola, zure indar guztiak zerbait ondo ateratzekotan, eta gero, ba baliteke hori ala ez izatea. Eta bueno, amak koinak lurrera jaizen zizkian neurrian, ba, haserretu egiten nintzen berarekin ere bai, gogoratzen dut hori, amorruz bizi nuen amak esaten zianean, bueno, baina pentsa, ba, litekela ere, ba, hori, ondo ez ateratze, ez, da, ni amarekin haserretu egiten nintzen orduan, ez denuen, ba, ez du barra zuirik, ondo aterako da, eta, bueno, ba, ondo edo txarto ez da dena bizitzen, eta hori ere ikasi dugu, baina egia da, ez dela atera guk nahi dugun bezala, gure aurrentzat, ojala etorkizunean jaioko diren horientzat, ba, bueno, entxeio kliniko hori gara izeldu dadin, baina bai, ba, bueno, oso gogorra izan da aurrak nera bebiurtzen ikustea, jakinda horrek dakarren guztia, ez, ba, nera bezaroarekin batera haien bizitzaren amaiera datorrela, eta gainera, ba, bueno, ez edo zein motatako amaiera. Amaiera mingarri bat, amaiera gogorra, krudela, eta, bueno, bizipozan gaudenetik, ba, ilargi elkarteari eskerrere ikasi dugu beriotza ez dela tabua, ez bizitzaren parte dela, baina egia da ere, ba, badirela eriotze batzuk, pentsatzen dugunak, ez datozela garaiz.
Claro.
larogeta piku urteko pertsona bat hiltzen denean, pentsatzen dugu, jo, zilegi da, ez? Begira zenbat bizi izan duen, zenbat gozatu, baina amala urteko mutiltxo bat hiltzen denean, ba, pentsatzen dugu, jo, ba, ez da bidezkoa izan.
Maiz.
Baina, bueno, ba, horrelakoa da bizitza, horrelakoa da eriotza ere bai, eta momentu gogor horien aurrean, ba, aukeratzen dugu familiaren ondoan jarraitzea.
Nire, aipatu duzu gaur egun, erkidego mailan bi umek daukatela, familia bereko bi umek, eta, bueno, ez dakit egoera korrela eskatu, eta horrela egoera honetan, elkartea standby moduan dagoela. Baina kanpotik nola lagundu dezakegu?
Ba, nik uste familia honek nahi duela, haien umeak mundu honetan dauden bitartean, behintzat ba, kaletik begirada jator bat, edo laguntza bat, eta erraztasunak ba, hainbat neurritan. Ez da, alde batetik, ba, bueno, nerabeak dira, eta hortaz, gela egonkorreko ikasle, baina bueno, badakigu hezkuntzaren egoera zein den gaur egun, horregatik dago deitua datorren astean aste osoko greba. Eta bueno, adibidez, hezkuntza mailan bueno, beharko litzateke hor liberazio bat, ez gela egonkorretan ratioak murriztea, heldu gehiago jartzea, hori alde batetik. Gero bestalde, kaleetan gurpil aulki handi bat eraman behar denean, eskatzen diegu gure agintariei, eskatzen diegu kale egokituak, bide egokituak, ospitaleak eta ambulategiak eta barba hauek ere egokituak, formakuntza jendearentzat, jende guztiarentzat, ez bakarrik aipatutako irakasle edo medikuentzat, kaletik goazen ontzat, aipatu dan begira da hori xamurra izan dadin, eta ez epaiketaz betea. Eta, bueno, uste dugu bizipozak horretan lan itzela egiten duela, eta nola ez, zuek ere bizipozaren bitartez ari zaretela guztia uzabaltzen. Eta hori bada laguntzeko modu handia.
Nerea, bizipoz da behin baino gehiagotan, atera da sola saldi honetan, eta imaginatzen dut, zuretzako pertsonalki eta elkartaren zatere bai, garrantzitsua dela bizipoz elkartea ez da.
Bai, zalantzarik gabe. Bizipoza guretzat da aterki handi bat. Azkenean gu oso elkarte txikia gara, oso familia gutxi, eta bizipozan elkartzen gara beste familia askorekin, beste realitate askorekin, eta bueno, ikusten dugu bakoitzak bere borroka bizi duela, ez? Baina borroka guztiek ere bat egiten dutela bizipozan eta denok nahi dugula munduan leku bat. Orduan, aipatu dut ere askotan oso kruduela dela, ez? Gaixotasuna oso gogorra, ikustea aur batengan gainbehera hori urteetan zehar eta jakitea ez dagoela ezer gure esku oso frustrantea da. Eta bizipozak ere eman digu bizipoza. Eman digu aukera gaixotasun honetaz kantuan aritzekoa. Eta bideoklipat grabatzekoa. Eta
hori izugarria izan da, ez da?
Bai.
Elkarteak abesti bat edukitzea eta bai. Bueno, sentitzeaz mundu batzuetan anker honetan, zuen toki ere badukazuela.
Hori da, eta gainera mundu honetan gaudela besteko ere bai. Negar egitea oso garrantzitsua delako, baina egunero negarrez bizitza gogorra delako ere bai.
Ba, Nerea, ondo iruditzen bali mazizu, abesti entzunez amaituko dugu sola saldi ederrau.
Primeran, Amaia.
Ba, lehenik eta behin, eskerrak. Eskerrak Bilbo Hiria irratitik, gure telefonoa beti hartzeko preste egoteagatik, eta entzungo dugu abestia, eta egingo dugu barre.
Bai, eskerrak zuei ere bai telefonoaren bestaldean, eta gure bihotzetan egoteagatik.
eguna bizi dezagun ba erlojurik gabeko gure motelketa da iziltasunak asmatu dezala alfabeto berri bat gure artekoa begira den iztegi bihotz barrukoa gaur gugara eguna zugari lezkorra itzaliko ez duen haizea moltzua ezinen dardara ekinaren uda iluna barrera ino iraungo duena loak limutu arte luzatuko dena Gaur gugara eguna ikusi makusi eklipsea ipurtargi nagusiak txiki harrikos korrenak irribitzi handi eta gure malkoen atzeko ninia Iar berriz itzuliko diren eguziak Gaur gugara eguna ikusi makusi Eklipsea iburdargi nauziak txiki Harrikos korrenak irribitzi handi Itzuliko diren eguzkiak Bihar berriz itzuliko diren eguzkiak
Bizitza, bizipozez bizi nahi dute San Felipo elkartea osatzen duten guraso, ume eta bide lagunek. Egunero ikasten dute bizitzen. Egunero sartzen dute labean maitasunaren ogia. Egunean, egunekoa. Egun bakoitza aukera berri bat da. Egun bakoitza utopiari kantatzeko arnasaldi berri bat da. Egun bakoitza ametsaren parte bat betetzeko aukera bat da. Bakoitza.
Itxaropenari aditzak asmatzen dizkiote egunero. Begien arteko solasaldi bakoitzean, munduko hiztegi guztietan sar daitezken hitzak biltzen dituen fereka bakoitzean. Urrats luzeran labur, zabaleran erraldoi bakoitzean. Inoiz inork egun bat zer den galdetzen dizunean, gogoratu erantzun posible hau.
Eguna eurak dira.